Tak for velkomsten til at komme her og være sammen med jer i aften. Det har jeg set frem til. Vi skal være sammen om en tekst, som foregår påskedag. Og vi har sunget lidt om den her i sangen, om de to Emmaus-vandrere, der går fra Jerusalem til Emmaus. Men vi skal begynde med at bede sammen. Vi takker Herre Jesus for den store mulighed, vi igen har, at vi kan være sammen i den kristne menighed. Tak, at du har lovet at være nær, hvor vi er sammen i dit navn. Så beder vi om, at du må åbne dit ord, åbne skrifterne for vores hjerter, åbne vores hjerter for dit ord. Gør du os modtagelige. Du ser, at vi har hver især forskellige ting i vores bagage fra vort liv og fra dagen i dag og ugen, der nu er gået. Vi beder, at det ikke må være en hindring for, at vi kan høre, hvad du vil sige til os. Glæd os igen med evangeliet, Herre Jesus. Amen. Ja, og den beretning møder vi i Lukas evangeliet, kapitel 24, fra vers 13. Og vi vil rejse os og læse i Jesu navn. Men samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen, og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfte med hinanden? De standsede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da, spurgte Jesus. De svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket. Hvordan vores ypperste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt det, der kommer, er det i dag er tredje dag, siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidlige morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme, og kom tilbage og fortalte, at de i syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Da sagde Jesus til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnes deres øjne, så de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerte ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11 og alle de andre forsamlet, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Amen. Ja, her påskedag var to af Jesu disciple på vej til byen Emmaus, og det er sådan en gåtur på 10-12 kilometer. De her to disciple, de tilhørte den gruppe, som i vers 33 bliver betegnet som alle de andre. Det var en mere perifær gruppe omkring Jesus, end lige de 11 nærmeste apostle. De var jo kun 11 nu. Judas, han var jo død. men de hørte med til det, man kalder Jesu menighed, som var omkring Jesus. På vej hjem fra påskefest gik der glade og syngende mennesker, som havde været i Jerusalem for at fejre påske. Venner og familie og naboer, de gik sammen i grupper. For mange af dem var det sikkert års helt store oplevelse at komme op til Jerusalem og fejre udgangen fra Egypten for ca. 1400 år siden. Og så lige i år, der var der ekstra meget at få snakket om på hjemturen. Der var bare sket så meget ekstraordinært i år. Og mange af dem, de havde for en uge siden været med, da ham Jesus fra Nazaret, han red ind i Jerusalem på et æsel. De havde med jubel og med spænding og med forventning og med palmer i hænderne råbt Hosianna, Davids søn, velsignet være ham, som kommer i Herrens navn. Og så bare 5 dage senere havde mange af dem til deres egen overraskelse fuldstændig ændret syn på denne Jesus fra Nazaret. Og så havde de været med i de store gadekor, som råbte korsfest, korsfest. Og så havde de langfredag oplevet 3 timers solformørkelse lige midt på dagen fra kl. 12 til 15, hvor solen stod allerhøjst på himlen. De havde oplevet, at forhængen i templet det blev flænget endda fra øverst til nederst. De havde oplevet, at jorden skælvede, at klipper revnede, og endda at mange døde gik ud af gravene og kom ind i byen, som vi læser om hos Matteus kapitel 27:51. Dertil kom, at det nu er 3 dage siden, at det skete, og nu går det så rygte om, at Jesu disciple havde stjålet Jesu lig, og det på trods af, at selve det romerske militær havde holdt vagt ved graven. Det er fuldstændig grotesk. Jo, der var i sandhed mange ting at få snakket om på vejen hjem fra påskefest i år. Men Kleofas og hans ven, de holdt sig for sig selv. De var dybt frustrerede, de var forvirrede, og de var fulde af sorg. De gik også og snakkede om alt det kontrastfyldte, som var sket den sidste uge. Men de så ingen grund til at være glade, som de fleste andre på vejene. De siger sådan i vers 21, vi havde håbet, at det var ham, som skulle forløse, det vil sige befri Israel fra romerne. Vi havde håbet det. Jesus havde skabt et håb hos dem, og det er noget af det enestående ved at være disciple hos Jesus. Jesus giver håb. Men for disse to på vej til Emmaus, der var håbet bristet. Et håb i datid, det er ikke længere et håb. Vi havde håbet, men nu er håbet forsvundet for disse to. Det var dog et betydeligt lyspunkt i deres situation. De var trods alt 2 venner, som gik og talte sammen. De fik snakket ud om de mange forskellige svære ting, som de havde oplevet. Og det blev nærmest dobbelt understreget ned i vers 15. Der står jo, at de gik og talte sammen, og de drøftede de indbyrdes. Det er virkelig vigtigt for Lukas at sige, at de fik virkelig det her drøftet godt igennem det, som var sket. De praktiserer det, som vi i dag kalder medvandring. Det er at have en god ven at vandre sammen med og snakke med. Og det er der en fantastisk hjælp og rigdom i. Og jeg gætter på, at de fleste af os i en eller anden grad har oplevet det med at få snakket med en god ven om forskellige ting. Og Jesus har jo også lovet, at når 2 eller 3 er sammen i hans navn, så vil han på en helt særlig måde være nær der. Det gælder 2 ægtefæller, det gælder venner, det gælder søskende osv. Og så har jeg gået og tænkt lidt på, hvordan vi ligesom kan hjælpe hinanden på vej med den gode samtale. Både den lidt dybere, rent menneskelige samtale, men ikke mindst den åndelige samtale. Og gudske tak for, at jeg tror ofte, at det sker, at vi får snakket med hinanden også om de åndelige ting. Men det ville være berigende ind i en menighed, og også blandt venner, også i ægteskabet, hvis vi i endnu højere grad kunne være til åndelig hjælp for hinanden. Et eksempel, som jeg selv har erfaret, det var, at en gang vi var til en sølvbryllupsfest, hvor jeg blev placeret sammen med en, som var ualmindelig åben og ærlig omkring mange svære og tunge ting i hans liv. Og hans åbenhed og ægthed, det var så også med til, at jeg turde fortælle om forskellige ting fra mit liv. Og her er så min pointe. Måske vi kan fremelske den lidt dybere samtale ved, at jeg selv begynder med at være ærlig. og nogle gange smider lidt af min sikkerhedsmaske over for min ven eller børn eller ægtefælle. Vær selv med til at skabe og opsøge den åndelige, lidt dybere samtale. Selv har jeg også for et år siden fået en form for prædikant medvandrer, som det har været meget berigende for mig selv at drøfte forskellige ting med. Tilbage i teksten hos Lukas, så læser vi, at de to venner på vejen til Emmaus, de troede, at de gik alene. Men sagen var, at de havde følge af to mere, som de dog ikke fysisk kunne se. Den ene mindede dem flittigt om det faktum, at de havde set deres mester lide og dø på et kors. Han mindede dem om, at han havde sagt mange store, givet mange store ord og løfter. Men det vigtigste for denne første ledsager, det var dog at understrege med store bogstaver, at disse store ord og løfter, de nu har vist sig ikke at holde. Og dermed også, at denne person bag disse ord heller ikke var troværdig. I sådan forsøgte denne første ledsager at bekræfte Kleofas og hans ven i deres mismod og i deres håbløse situation. Og må det ikke, at vi også i dag kender denne ledsager på vores livsvej. Ham, som Jesus i Johannes 8 kalder far til al løgn. Og i Johannes 10 siger Jesus, at han kun er kommet for at stjæle og slagte og ødelægge. Djævlen kommer på den måde, som passer bedst ind i situationen, med det primære mål at forføre og skræmme først og fremmest Jesu disciple her på jord, så vi mister troen på Jesus. Han vil gøre bøn og andagt til en tung pligt. Han vil stjæle nøden for de ufrelste. Han vil ødelægge glæden ved at være med og tjene i den kristne menighed. Han vil bilde os ind, at livet uden Jesus er langt sjovere og enklere end med Jesus. Vi har en dejlig sang hos os, hvor vi synger, at han tager ej glansen af livet. Sjælefjenden vil vende rundt og sige, at Jesus tager glansen fra livet. Sådan sender den onde sine dræbende pile efter mig som kristen hver eneste dag, for at få mit fokus væk fra Jesus og hen på mig selv og alt muligt andet omkring mig. Den virkelighed tror jeg, at de to Emmausvandrere, de meget konkret oplevede. De havde fokus på deres sorg, alt hvad de havde mistet, alt hvad de nu ikke havde længere. Men lykkeligvis var det ikke kun sjælefjenden, som fulgtes med dem. Det står så fantastisk godt i vers 15. Jesus kom selv og slog følge med dem. Jesus kom selv og slog følge med dem. Det er en af de største konsekvenser af, at Jesus tidligere samme dag stod levende op af graven. Nu kunne Jesus så komme og slå følge med dem. Jeg er så glad for, at der står her, at det var Jesus, som kom til de to venner. Vi har i Bibelen utrolig mange stærke løfter knyttet til det, at vi må komme til Jesus. Og lad os med stor frimodighed og med glæde vores frelser, og samtidig berige vores kristenliv ved at gøre brug af de store løfter om at komme til ham med alt. Men virkeligheden for de to Emmausvandrere, det var, at de troede, at Jesus var død, og derfor vidste de ikke, hvor Jesus var, og hvor de skulle søge efter ham. Og netop ind i denne håbløse situation, der oplevede de, at det var Jesus, der kom til dem og slog følge med dem. Også i dag kan kristen opleve åndelig mørke af forskellige slags, og måske også ligesom Emmausvandrerne. Jeg kan opleve, at Jesus næsten er som død for mig. Det her med, at et håb, der ikke længere er, jeg havde håbet, jeg havde forventet for eksempel, at troen på Jesus ville have løst mange af mine problemer med arbejde, helbred, økonomi, relationer til venner, familie og ægteskab. Jeg havde håbet, at troen på Jesus ville have hjulpet mig til at sejre over de fleste synder i mit liv. Jeg havde håbet, at kristendom var en lykkereligion, som ligesom garanterede en vis form for fremgang i livet. Men den barske virkelighed har vist sig at være anderledes. Håbet om et næsten paradis på jord, det er bristet. Oven i dette, så oplever mange sig også i perioder så fysisk og psykisk trætte, at de så at sige ikke har energi til at komme til Jesus ved bøn og bibellæsning. Det kan meget vel være, at du oplever dit forhold til Jesus anderledes. Vi er alle sammen forskellige. Og vi vil derfor også opleve vores relation til Gud på forskellige måder og med en vis variation i forhold til hinanden. Men jeg tror, at mange oplever perioder med mørke og dødvande, hvor livet med Jesus er en slags tør og ensformig ørkenvandring. Har du det sådan, så skal du vide, at du ikke er den første. Mange bibelske personligheder, de fortæller om det samme, blandt andet også de to Emmaus-vandrere. Påskedag, der var vi mange, som hejste flaget i vores haver, for at markere over for os selv og for vores omgivelser, at graven var tom. Jesus stod op, og han lever. Gud satte på den måde så at sige to tykke streger under Jesu forsoning af vores synd. Djævlen blev besejret, og Jesus vandt over døden. Det er budskabet til påskedag. Budskabet til hver eneste af de øvrige dage i hele året, det er, at den samme levende og sejrende frelser hver dag kommer og slår følge med sin disciple på din helt specifikke livsvandring. Det må du høre, det må jeg høre. Den samme levende Kristus kommer hver dag og slår følge med dig. Det gælder både i dit helt almindelige hverdagsliv med de bekymringer, krav, relationer, som du der står midt i. Og han kommer også selv og slår følge med dig i dit kristenliv på din vandring imod himlen. Ja, Helligånden bor i dit hjerte, og på den måde er han med sine disciple alle dage og alle slags dage ind til verdens ende. Men hvordan livet med Jesus det så erfares helt konkret, det er temmelig forskelligt. Og de forskellige personer, vi har i Bibelen, de har hver deres vidnesbyrd. Vi kunne nævne mange forskellige. Vi kan trække Paulus frem. Han kæmper jo med en torn i kødet, som han meget konkret havde bedt Gud om at slippe for. Gud hørte også hans bøn, men Gud svarede bare på en anden måde, end han selv havde regnet med, end Paulus havde regnet med og ønsket. Ikke ved at fjerne tornen, men ved at pege på det allerstørste i livet. Min nåde er dig nok. For i magtesløshed udfolder Guds kraft sig helt. Det var anderledes, end Paulus havde håbet på, men det var det, Gud ønskede at pege på. Min nåde er dig nok. Selv tænker jeg for eksempel på de mange gange, hvor jeg har set i vores missionshus i Astrup, og blevet glad for en sang, eller et vidnesbyrd, eller en prædiken, hvor jeg også har mærket lidt det samme som de to Emmaus-vandrere, at mit hjerte blev varmt, kom til at brænde i en eller anden grad. Det er også en måde, Jesus kommer til os på i løbet af en uge, i løbet af vores hver dag. Jeg tænker også på tre helt konkrete situationer i ugen op til påske fra mit eget praktiske liv, hvor jeg konkret kunne takke Gud for englevagt. Det ser jeg som, at det er Jesus, der følges med mig. Det betyder dog ikke, at Jesus ikke havde været med, hvis jeg ikke havde kunne takke for englevagt, og der var sket en ulykke for mig. Det er sådan, at hvad Jesus ikke fører os udenom, det fører han os igennem. Det går han med os igennem af svære ting i livet. Men budskabet til hver dag efter påske, det er altså, som et Guds barn, der har du en levende frelser, som hver eneste dag kommer og så følger med dig. Det må du få lov at hvile i og takke for, uanset hvilke problemer og synder og svagheder, som du konstant må kæmpe med. Og det gælder også, når jeg ikke kan se og føle og forstå Jesu nærvær. Og det var netop det, som de to Emmaus-vandrere, de helt konkret oplevede. Jesus ville følges med dem. Men så fortæller Lukas videre i vers 16, at deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte Jesus. De kunne ikke kende Jesus, og det kan undre os, at de ikke genkendte Jesus. De vidste udmærket godt, hvordan han så ud. De har måske været sammen med ham få dage før, en uge før måske. Men Jesus, som en stor sjælesørger, han vurderede, at det bedste var for dem, at de ikke genkendte ham i begyndelsen. Og så kan vi spørge, hvad var mon Jesu hensigt med at skjule sig for dem, at de ikke genkendte ham? Jeg tænker på mindst tre mulige svar. Og det første, det var, at de skulle lære, at Gud nogle gange bevidst tillader, at det bliver åndeligt mørke for Jesu disciple. Det skal vi læse to steder om hos Esajas, først i kapitel 54, vers 7 og 8. kapitel 54, vers 7 og 8. Der siger Gud det sådan, og overskriften der er Jerusalems nye herlighed, at de Israels folk får at vide: et kort øjeblik forlod jeg dig, men i stor barmhjertighed tager jeg dig tilbage. I overstrømmende vrede skjulte jeg et øjeblik ansigtet for dig, men i evig troskab viser jeg dig barmhjertighed, siger Herren, der løskøber dig. Gud siger her til Israel, at han helt bevidst forlod dem og skjulte sig for dem. Men det var kun et kort øjeblik, i hvert fald set med Guds tidsperspektiv. Og så derefter blev Guds nåde og Guds barmhjertighed des større for dem. I overstrømmende vrede skjulte jeg et øjeblik ansigtet for dig. Men så kommer der et men i evig troskab viser jeg dig barmhjertighed. Der er en kæmpe asymmetri her. Et kort øjeblik, og så i, var Gud skjult for dem, men i evighed vil han vise sig for dem. Så lidt et parentes, når vi er ved det her to vers, så beskriver de her vers faktisk også rigtig godt, hvad der skete langt fredag. For i overstrømmende vrede skjulte Gud sig for sin eneste søn, så Jesus på korset råbte: min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Tænk sig, hvilket mørke Jesus oplevede langt fredag. Og den Guds forladthed, som Jesus erfarede på korset, det var den reelle, smertelige forladthed af Gud sin far. Så langt var Jesus villig til at gå, så meget var Jesus villig til at ofre for at frelse os. Jeg tænkte sig, hvilken pris. Men når jeg som kristen, ligesom Israels folk her, kan opleve, at Gud skjuler sig, så er det kun en subjektiv oplevelse, jeg har. Det er kun til syneladende, at Gud er borte. Fordi Jesus, som en stedfortræder, blev forladt af Gud, så er den reelle, objektive virkelighed for en kristen det samme, som det var for de to Emmaus-vandrere. Jesus går med, selvom ikke altid kan se ham og føle ham. Så ligesom parentes slut. Og så skal vi gå til det andet vers, vi skal nævne fra Esajas. Det er så kapitel 45, vers 3. Og det er faktisk en hedensk konge, kong Kyros, får det her at vide. Men Gud bruger ham og også til at lære os noget. Der står sådan i vers 3: jeg giver dig mørkets skatte, de bortgemte rigdomme, for at du skal vide, at jeg er Herren Israels Gud, som kalder dig ved navn. Der er en åndelig virkelighed, som vi her læser og bliver beskrevet som mørkets og mulmets skatte. Der findes altså nogle skatte, der er nogle bortgemte rigdomme, som vi alene kan ligesom modtage, samle op i mørket. Og en af disse skatte, det kan være det at erfare, at kristendommen netop ikke er en lykkereligion, som giver en garanti for, at vi ikke kommer igennem svære ting i livet. Derimod er kristendom, at Jesus er vores frelser. Det kan vi også læse i vers 15, her i kapitel 45 hos Esajas. Du er en Gud, der skjuler dig. Israels Gud er frelser. Når Gud skjuler sig for os, det kan være for, at alt det ydre, alt det vi kan se, alt det vi kan opleve, at det skal få mindre betydning. Og så vil vi lære det vigtigste, at Israels Gud er frelser. Det kan være en af de skatte, som Gud ønsker at give os. Dog tror jeg ikke, eller vi skal ikke bede om, at Gud vil føre os ind i åndelig mørke, for at vi kan få del i disse skatte. En troskrise kan være ganske opslidende, både mentalt og åndelig. Jeg tog lige en bog med, som hedder Øjebliksbilleder fra tvivlens landskab. Nogle af jer har måske læst den. Andreas Ibsen fra Tarm og Michael Mørk Abo, eller Abo Mørk, skriver om, hvor svært det kan være at være igennem mørke. Det kan være yderst opslidende. Men vi må bede Gud om, at han må bevare os i afhængigheden af Jesus alene. Og så skal Gud nok i sin visdom give os den medgang og modgang, som vi kan tåle, og som er nødvendig, for at han kan nå sit overordnede mål med os, nemlig at vi når himlen til sidst. Det er ligesom det første punkt om, hvorfor Jesus han gjorde, at de ikke kunne genkende ham. At Gud nogle gange tillader bevidst at lade os gå i åndelig mørke i nogle dage eller uger, eller hvor lang tid det nu måtte være. Og det andet mulige svar, det kan så være, at Jesus vil hjælpe dem til at fortælle ham om al deres forvirring og deres mange forskellige spørgsmål. Det første, Jesus jo gør, efter han blev synlig for dem, det er at spørge dem, hvad er det, som I går og drøfter med hinanden? Og så står det så videre, at nu måtte de stå stille, de standsede. Nu var der brug for ekstra ro og stillhed. Og så kan vi læse videre fra vers 18 af. De standsede, stod det i vers 17. Og en af dem, Kleofas, han svarede, at du virkelig den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage. Underforstået, det er blevet snakket over det hele, over hele byen, om alt, hvad der er sket i de her underlige dage. Hvad da, spørger Jesus, meget åbner, nysgerrig og interesseret. Og så svarede de, det med Jesus fra Nazareth, som var en profet, hvordan vores ypperste præster og rådsherre har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og de forskellige ting, som de havde oplevet, det fortalte de så Jesus. Jo, den store mester og sjælesørger, han hjælper dem til at gøre det, som vi har et gammelt udtryk i Bibelen, som hedder at udøse vort hjerte for Jesus. Han hjælper dem til at udøse, ligesom udtømme deres hjerte for ham. Det med at udøse sit hjerte for Herren, det er en rigtig god definering på, hvad bøn det er. Vi har det også i 1. Samuels bog, kapitel 1, om Samuels mor, Hanna. Hun er med op ved templet, og hun græder og sørger over, at hun ikke kan få børn, ligesom hendes konkurrent, kone Peninna, hun kan få. Men så får hun det løfte fra Eli, at hun nu snart skal få en søn. Men der står, at hun udøste sit hjerte for Herren. I Salme 62, vers 9, der indbyder kong David også til at udøse vort hjerte for Gud, Gud, som er vores tilflugt. Og når vi læser specielt i Salmernes bog, så lærer vi, at det er også, hvad David han gør igen og igen. Han fortæller åbent og ærligt Herren om sin nød, sin frygt, sin tvivl, sine modstandere, om sin synd, om sin åndelige mørke. Han bringer også Herren sin tak og sin lovsang. Ofte er det sådan, både rent menneskeligt, men også i forhold til Gud, at får vi først luft for det, som ligesom rigtig tynger, rigtig fylder os, så at sige for at få tømt ud af det, som fylder vores hjerter, så er vi bagefter langt mere modtagelige for hjælp og for nye aspekter på vores situation. Og sådan indbyder Jesus os også til i dag at lægge alt det, som fylder os, frem for ham. Og så ved vi fra menneskelivet, at det gør vi ikke over for hvem som helst. Vi betror os ikke til hvem som helst. Det dybeste i os, det fortæller vi kun til dem, som vi har fuld tillid til, og som derfor ikke bagefter bagtaler os eller misbruger det, som vi har betroet dem. Vi betror os kun til en, som har gjort sig fortjent til vores tillid. En sådan ven og medvandrer er først og fremmest Jesus. Han lytter aktivt og nysgerrigt, og vi både ærer og glæder ham ved at dele vores dybeste tanker med ham. At gøre det, det er både en tillids- og en kærlighedserklæring til Jesus. Sådan begyndte Jesus her med at lægge ører til de to disciples forvirrede tanker. Og det er jo så en anden grund til, at de ikke genkendte Jesus i begyndelsen. Den tredje grund, det kan være, at de skulle lære det, at de må lære Jesus at kende ud fra skrifterne, ud fra hvad der stod om ham i Gamle Testamente, og ikke ud fra en god oplevelse af, at de har set Jesus rent fysisk. Skrifternes tale om Jesus, det skulle være grundlaget for deres tro, og ikke ydre oplevelser. Og efter de har fortalt om deres spørgsmål til Jesus, så var situationen nu moden til, at Jesus han så kunne overtage ordet. Og så læser vi sådan i vers 25. Da svarede Jesus Da sagde Jesus til dem, efter de havde fortalt ham om alt, hvad der er tynget og fyldt dem osv., da sagde Jesus til dem, I uforstandige, så tungnemme, så langsomme, til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og så begyndte Jesus med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Nu tilsvarende gør Jesus lidt senere samme dag. Det kan vi læse over vers 44. Og der er endnu flere af disciplinerne sammen, og så kommer Jesus og står midt imellem dem. Så sagde han til dem, det er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. Alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne. Da åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne, og han sagde til dem, således står der skrevet. Vi kan sige, at Jesus nu holdt bibeltime for de to Emmaus-vandrere, og hvor emnet det var Kristus i Gamle Testamente. Og det kunne være rigtig spændende, hvis Lukas havde brugt et par kapitler på at referere den her bibeltime. Men det er sikkert her, som Johannes siger i kapitel 21, vers 25, at hvis alt, hvad Jesus havde sagt og gjort, det skulle nedskrives, ja, så kunne hele verden ikke rumme de mange bøger, der så skulle skrives. I hvert fald så har vi kun fået et vers om den her bibeltime, som alligevel var så også så grundlæggende, og Guds ånd virket, så er deres hjerte begyndt at brænde igennem det, som Jesus her underviste dem i. Når det gælder Kristus i Gamle Testamente, så kan jeg huske, at en prædikant for en del år siden fortalte, at han var begyndt at læse Bibelen forfra, og så understrege med rødt alt det, der kunne pege fremad imod Jesus. Det er en rigtig vigtig aspekt at have med, når vi læser i Gamle Testamente. Og her er vi på lige fod med Kleofas og hans ven, også helt afhængig af, at det er ham, at det er Jesus, som åbner skrifterne. Det var det også, da de var sammen lidt senere. Det var ham, som åbnede deres sind. De var selv passive. Han åbnede deres sind, så de forstod, hvad der stod om ham. Helligåndens lys og vejledning må vi bede om, når vi arbejder med Bibelen. Og langt mere i Gamle Testamente, end vi umiddelbart forestiller os, det peger fremad imod Jesus. Og vi skal nu lige tage 3 minutters samtale. Prøv at snakke med sidemanden om nogle få ting, som du kan huske, der i Gamle Testamente peger fremad imod Jesus. Hvad må Jesus have brugt af eksempler fra Mosebøgerne, fra profeterne, fra salmerne, til at undervise de to Emmausvandrere her? Hvad kan I huske, der måtte pege fremad mod Jesus? Eller ja, i Gamle Testamente. Prøv at snakke et par minutter om det. Ja, nu har I nævnt nogle få ting, nogle af jer i hvert fald. Der er mange forskellige ting, og det kan måske være svært lige at nævne en hel masse lige sådan på med kort varsel. Men måske begyndte Jesus allerede ved skabelsen af Adam. Det står i 1. Mosebog kapitel 1, vers 26. Lad os skabe mennesker i vort billede. Det er os og vort. Det hentyder til treenigheden, hvor Jesus jo også er med. Og så kunne Jesus have fortsat med syndefaldet, Adams fald, hvor slangen fik at vide, at der skal komme en, og som skal knuse dens hoved. Jesus kunne også have fortsat med de mange ofringer, som var nødvendige for at sone folkets synd, som vi kan læse om også i 3. Mosebog, og som på hver sin tydelige måde peger fremad mod Jesus, som det fuldkomne offer, som blev offret én gang for alle vores synder på Golgata. Jesus kunne også have nævnt den dramatiske situation, hvor Abraham skulle ofre sin eneste søn, Isak. men hvor det endte med, at en vædder blev offret i stedet for Isak. Både Isak, men også vædderen, er her et forbillede på Jesus. Vi kunne også tænke på beretningen om korsslangen i ørkenen, som Jesus selv har brugt, som et eksempel på sig selv. Jesus måtte også op på en stang, op på et kors, for enhver, som ser ind på ham, også skal få lov at få det evige liv. Det var nogle få ting fra Mosebøgerne, fra Israels ørkenvandring. Går vi til profeterne, så kan vi tænke på Esajas kapitel 53, som er en meget, meget tydelig kapitel om, hvordan Jesus blev knust, straffet og såret for vores synders skyld. Og de sidste to linjer i Esajas 53, de proklamerer på en herlig måde evangeliet om Jesus. Der står sådan, men han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Det peger fremad på mod Jesus. Jesus bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Og syndere, i den gruppe er vi jo alle sammen inkluderet. Derfor kan vi også sætte vores eget navn ind her. Han trådte i stedet for dig. Han trådte i stedet for Bjarne, Per og hvad vi hedder. Så konkret må vi læse også de løfter, som vi har i Gamle Testamente, som peger fremad mod Jesus. De sidste to vers, jeg vil trække frem, det har vi så fra Salmernes bog. Det er to vers, som Jesus han selv brugte, da han hang på korset. Det første vers, det har jeg nævnt, det er fra Salme 22. Og hele Salme 22, eller en del i hvert fald af Salme 22, råbte Jesus sikkert på korset. Men det vers, vi lige har helt konkret, det er vers 2. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og den sætning bruger Jesus jo også på korset, hvor han pinefuldt sukker de samme ord. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det sidste, det skal være fra salme 31, vers 6 og 7, eller vers 6. Og det er så fra en helt modsat ende af følelsesregistret. Det er det sidste af de såkaldte syv korsord. Og her citerer Jesus så kong Davids tillidsfuld overgivelse til Gud. Før var det håbløshed, hvorfor har du forladt mig? Nu bliver det så den helt store tillid til Gud. I dine hænder betror jeg min ånd. Salme 31, vers 6. Det var nogle få steder af de steder, som Jesus kunne have trukket frem. Han gik ud fra Moses, ud fra profeterne og salmerne, og så afslører han for Kleofas og hans ven, at alt, hvad der var sket med Jesus i denne påske, at det var forudsagt og ned til den mindste detalje. Ja, sådan brugte Jesus gåturen, mens de endnu ikke genkendte ham. De vidste ikke, at det var Jesus, de gik sammen med. Og så sker det forunderlige, at mens de opmærksomt lyttede til Jesus, så begyndte der at spire et håb i deres hjerte. De siger det sådan, som vi læser i vers 32, brændte vores hjerte ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og vi kan sige, hvor var det godt, at det var skriftens tal om Jesus, som fik deres hjerte til at brænde, og ikke en anden subjektiv oplevelse. Det var Jesu undervisning om Kristus i Gamle Testamente, der fik deres hjerte til at brænde. Og på den måde blev netop Jesus det solide fundament under deres tro. Og må Gud også lade det under ske for os, at klippegrunden under vores tro, at det bliver skriften alene, bliver Jesus alene, bliver det, som vi har skriftligt. Når vi læser Jesus' historien, så lærer vi, at Jesus i den grad brugte skrifterne, så at han så at sige blev en del af, at de blev en del af ham, også sådan at ordene på en helt særlig måde blev til hjælp og styrke for ham, også i den sidste tid op til langfredag. Og her må vi lade Jesus være et stort forbillede for os. Hvis Jesus, og dermed også Guds ord, bliver fundamentet under vores tro, så kommer det til at betyde lidt mindre for os, hvis vi her på jorden møder modgang i en eller anden grad. Og også det, at vi sikkert går med forskellige skuffelser hver især. Også uopfyldte drømme, og mange af os går også rundt med sår i livet. Det kommer til at betyde lidt mindre, hvis vores fundament for livet, det er, hvad der står om Jesus, skriften alene, Jesus alene. Vi ejer nemlig et levende håb på grund af påskemorgen. Og dette håb, det var på grund af Jesu ord, igen ved at spire hos de to disciple. De fornemmede helt klart, at der var noget helt særligt ved den her medvandrer. Og da de så nærmede sig Emmaus, det var måske der, de også boede, deres hjem i Emmaus, så overtalte Jesus til at gå med indenfor og spise sammen med dem. De ville så gerne have mere tid sammen med ham. Hør endnu mere om, hvad der stod om Messias i skrifterne. Og så kan vi læse vers 30. Mens han sad til bords sammen med dem, så tog han brødet, velsignede og brød det og gav det til dem. Og da åbnes deres øjne, så de genkendte ham. Jesus delte nadvaren med dem. Jeg tror, vi nemt kommer til at tænke lidt for lidt om nadvaren. Nadvaren, det er et sakramente, et nådemiddel, som skænker syndernes forladelse på grund af de ord og de løfter, som knytter sig til brødet og til vinen. En af de stærkeste måder, Gud helt konkret formidler nåden til os, så vi også kan smage med vores smagssanser. Jo, Jesus døde virkelig for os og for mig. Og da de så havde delt nadvaren, der blev sløret taget fra deres øjne. De var selv passive. Det var Jesus, der var den aktive. Nu så de den opstande af Jesus helt tydeligt, at han var sammen med dem. Og lige så pludselig var han så usynlig for dem. Det var en af de egenskaber, Jesus havde fået efter sin opstandelse. Men ordet om Jesus i Gamle Testamentet og nadveren, det har totalt forandret deres liv. De har fået noget, Jesus har efterladt noget hos dem, nemlig ordet om ham, også nadverens fællesskab. Og så kan vi læse i vers 33. Nu brød de op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de andre, de 11, og alle de andre forsamlet. Og så de fortalte dem, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selvom det var mørkt, da Jesus han gik ind til dem i Emmaus, så skulle de alligevel tilbage til Jerusalem nu. Menneskefrygten var forsvundet, og håbet og frimodigheden var vendt tilbage i et dobbelt mål. Nu skulle deres oplevelse deles med de andre disciple. Og ja, også i dag må vi frimodigt forsøge at opmuntre og glæde hinanden med det, som Jesus også har vist os ud fra skriften. Og senere skulle disciplene jo forkynde om ham, først i nærområdet, Jerusalem, Israel, og senere helt til verdens ende. Det samme budskab må de ud i hele verden med, som de har delt med hinanden påske dag. Lige til sidst en lille opsummering. Emmaus vandrerne var nedtrykte, men Jesus kom og slog følge med dem. Dog genkender de ham ikke. I stedet for så hjalp Jesus dem med at udøse deres hjerte for ham. Og så underviste Jesus dem om Kristus i Gamle Testamente. Og denne bibeltime sammen med nadveren forandrede dem og gav dem ny frimodighed. Vi kan måske også opsummere ved at lige citere det vers, som vi skal synge lige om lidt. I 293, vers 3, der skal vi synge det sådan. Når stormene de raser og slår mod skibet an, den ondes stemme lyder, det holder aldrig stand. Men en ting han fortier, det er dog underligt, at Jesus selv i båden er, det har jeg skriftet lidt. Det oplevede Emmaus vandrerne også. Vi skal bede sammen. Og jeg vil bede en bøn, som står bagest i den her bog, som Henrik Nyman Eriksen har skrevet, Forvandlet ved at se. Det er en dejlig bøn på den sidste side der. Kære Jesus, tak fordi du har taget imod mig, som jeg er. Tak fordi du tog hele min skyld på dig, da du døde på korset. Tak fordi jeg lever i nådens rum, også når jeg mislykkes som kristen. Tak fordi du har genført mig til et nyt liv. Tak fordi du bor i mig ved Helligånden. Tak fordi du er i gang med at forvandle mig til at ligne dig mere og mere. Lad åndens frugter vokse i mig. Lad mig afspejle din kærlighed mere i alle mine relationer. Lad mig gøre godt mod andre, så de mærker din godhed igennem mig. Lad ikke egoismen og de andre laster få magt over mig. Hjælp mig i kampen mod de synder, som frister mig mest. Hjælp mig til at få gode vaner, som understøtter mit liv med dig. Tak, fordi du elsker mig og tager imod mig, også når jeg igen falder i synd. Tak, fordi du kommer igen og skabe en ny og fantastisk verden. Tak, fordi jeg skal forvandles til helt at elske som dig. Lad hele mit liv være dig til ære. Amen. 293.